Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо, микрофондо Түмөнбаев Жанабек болду. Уктуруунун жүрүшүнөн кыскача. Венада Камбарата бир кесим куруу долбооруна байланыштуу инвестициялык форум башталды.
Потенциал генерат.
Элге каршы кубаттуулуктун болгону 13% гана колдонобуз. Ошол эле маалда өлкөдө энергетиканын кайра жаралуу булактарынын потенциалы да жогору.
Европа парламентине болгон шайлоодо ашынган оңчулдар ийгилике жетти. Бул жыйынтык Еврошаркеттин келечек саясий багыты тууралуу суроолорду жаратты.
Оңчуларга ыктаганыбыз мени шок абалда калтырды. Мен аларга мынча көп киши добуш бербейт деп үмүттөнүп жүрө бертирмин.
Өткөн аптада Ысык Көл облусунда саркынды сууларды тазалоочу жайлары жок, экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын ишине тыюу салынды.
712 эс алуу жайын УД менен эле кот билдирүү быйылкы жылы мондай талаптар.
Андан соң жеңил атлетикадан пара спортчу Гүлназ Жүзбаеванын Швейцариянын Нотвилл шаарында өткөн лицензиялык мелдеште алтын медалга ээ болгону тууралуу дагы баяныбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Утурубуздун башында соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Швейцарияда ушул аптанын соңунда өтө турган Украина боюнча тынчтык саммитине 90 жакын өлкө жана уюм катышканы жатканын 10 июнда бул өлкөнүн президенти Виола Амхерт билдирди. Анын айтымында катышуучулардын жарымына жакыны мамлекет жана өкмөт башчылары болот. Бул пропаганда эмес, бул гуманитардык жардам боюнча Швейцария түзүп берип жаткан негиз, диалогдун башталышы, деди ал. Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германия канцлери Олаф Шольц саммитке катышмай болуп жатышат. Орусия чакырылган жок. Украина анын катышуусу тынчтыкка карай жолдогу прогресске тоскоолдук жаратаарын айтууда. Кытай орус жана украин тарап бирдей катыша турган гана жолугушууну тааный турганын билдирген. 15-16 июнга пландалып жаткан саммитте Швейцариянын тышкы иштер министри Иньяцо Кассис билдиргендей, туткун айырбаштоо, азык түлүк коопсуздугу жана өзөктүү коопсуздук маселелери негизги темалардан болот. Саммитке бара албай турганын АКШ президенти Джо Байден, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш билдиришкен. Украинанын президенти Владимир Зеленский 24 майда Харьков шаарында Борбор Азиялык журналисттер үчүн уюштурулган брифингде Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлерин тынчтык саммитинде көрүүсү келерин айткан. Кыргызстан ага катышпай турганын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Deutsche Welle агенттигине курган маегинде жакында билдирди. Президент Садыр Жапаров 10 июнда Кыргызстандын президентинин айрым жарлыктарын күчүн жоготтуу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койду. Президенттин сайтындагы маалыматка караганда, мамлекет башчынын бул буйругу менен буга чейин кол коюлган айрым жарлыктар жокко чыгарылды. Алар алтын камтыган руданы жана алтын камтыган концентратты Кыргызстандан ташып чыгарууга, экспорттоого убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө жарлыгына байланыштуу. Садыр Жапаров 2020 жылы премьер-министр болуп турган кезинде эле алтын кошулмаларын сыртка ташууга тыюу салынат деп убада берген. Ал 2022 жылы октябрда, 2023 жылдын 1 майынан тарта Кыргызстандан алтын камтыган руда жана концентратты экспорттоого убактылуу тыюу салган жарлыкка кол койгон. Жарлыкты ишке ашыруунун мөөнөтү 2 ирет жылдырылган. Садыр Жапаров жыл жаңырар алдында жаңы жарлыгы менен алтын камтылган руда менен концентратты сыртка ташууга тыюу салууну 2024 жылдын июлунан баштоону тапшырды. Бишкекте Кыргыз-Түрк достугу ооруканасында 10-11 июнда боор оорусунан жабыркап келген 2 бейтаптын боору алмаштырыларын Саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Маалыматка караганда 50-51 жаштагы 2 бейтапка өздөрүнүн 27 жана 31 жаштагы кыздары донор болот. Боордо трансплантациялоону жергиликтүү дарыгерлер жасайт. Алар Түркияда боор трансплантациялоо боюнча атайын окуудан өтүп келишкен. Операция учурунда түрк адистери көмөктөшөт. Буга чейин анестезиолог, реаниматолог, эки хирург жана медайымдан турган түрк дарыгерлер тобу келери айтылган болчу. Операцияларга мен өзүм да катышам. Боорду алмаштыруу боюнча бардык операциялар президенттин фондунан каржыланат, деди Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев. Министр боорду алмаштыруу боюнча программанын башталыш үчүн президенттик фонддон 1 миллион доллар бөлүнгөнүн белгиледи. 30 майда Алымкадыр Бейшеналиев Түркиянын Үнөнү университетине барып, боор алмаштыруу боюнча операциялар жерине качкан. Анда министр Түркия тарап менен Кыргызстанда буур алмаштыруу операцияларын жасоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда 17 миңдей адам буур оорусунан жабыркап келет. Алардын ичинен бир канчасы трансплантацияга муктаж. Эске салсак, өлкөдө быйыл февраль айында бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү өткөн. Андан бери 10 чакты бейтапка операция жасалды, кезекте 110 бейтап турат. Кыргызстанда быйыл январь-апрель айларында бир кызматкерден орточо айлык акысы 34391 сомду түзүп, 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырганда дээрлик 12% көбөйдү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Товарлардын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү ушул жылдын январь-апрель айларында 5,2 миллиард долларга жакын болду жана былтыркы жылдын январь-апрель айларына салыштырганда дээрлик 28% көбөйдү. Кыргызстанда орточо айлыктын көрсөткүчү боюнча коомчулукта ар кандай талаш тартыш болуп келет. Айрымдар өлкөдө орточо эмгек маяна 34000 сомго жетпей тургандыгын айтышат. Билим берүү жана илим министри Догдургүл Гендербаеванын маалыматы боюнча бала бакчанын даярдоо тайпасындагы мектепке даярдык жылы да 12 жылдык окуунун курамына кирет жана бала 1-чи класста окуду деп эсептелет. Азыркы 0-чү класс 1-чи класс деп аталат. Бала бакчалардагы даярдоо тайпасындагы балдар да 1-чи класста окуду деп эсептелет. Бул тууралуу кече парламенттик комитетте билим берүү тармагындагы реформалар талкууланып жатканда айтылды. Кыргызстанда 6 жаштагы 161776 бала бар. Алардын 80%ден ашуунун 0-чү класста жана мектепке даярдоочу тайпаларда окушат. Билим берүү жана илим министрлиги 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. Президент Садыр Жапаров жаңы программа мамлекеттин келечегин аныктай тургандай болушу керектигин айткан. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-чу, 11-чи, 12-чи класс старда кесипке багыт берүү иштери башталат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында мындан башка дагы жаңылыктар бар. Соңку окуялар тууралуу биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы кабардар болуп турсаңыз болот. Венада 10 июнда Кыргызстандын жана Австриянын өкмөттөрүнүн демилгеси менен Камбарата биргесин куруу долбооруна байланыштуу инвестициялык форум башталды. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров долбоор тууралуу маалымат берип, инвесторлорду, донорлорду жана ядролук каржы институттарын кез курууга катышууга чакырды. Расмий Бишкек Камбарата биргесин куруу маселесин бир топ жылдан бери эле көтөрүп келет. Курууга даярдык 2022 жылы башталган жана былтыр жыл башында Кыргызстан, коңшу мамлекеттер Өзбекстан жана Казакстан менен чогуу куруу тууралуу жол картасына кол койгон эле. Сөз Эленора Бешимбек кызында.
Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматынан билдиришинче, Венадагы инвестициялык энергетикалык форумга 200 ашык өкүл катышып жатат. Иш-чара президент Садыр Жапаровдун видео кайрылуусу менен башталып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сөз сүйлөдү. Ал инвесторлорго кайрылып, расмий Бишкек аймакта гидроэнергетика тармагында лидерлердин бири экенин белгиледи жана бул жаатта кызматташууга чакырды.
В настоящее время мы, к сожалению, используем только 13% потенциала генерации.
Тилекке каршы кубаттуулуктун болгону 13% гана колдонобуз. Ошол эле маалда өлкөдө энергетиканын кайра жаралуу булактарынын потенциалы да жогору. Бүгүнкү күндө биздин энергия сектор кайра жаралуу доорун жашап жатат. Тарифтер кайра каралып, инвесторлор үчүн жеңилдетилген преференциялар өңдү, жаңы шарттар түзүлүп жатат. Мамлекеттин саясаты энергетика системасындагы туруктуулукту, ишенимдүүлүктү эле камсыздоо эмес, ошондой эле энергияны экспорттоону жаңы мүмкүнчүлүктөрүн түзүү. Биз баардык эл аралык уюмдарды, энергетика тармагындагы долбоорлорду, айрыкча кубаттуулугу 1860 мегаватты түзгөн аймактагы кубаттуу долбоор болгон Камбарата бир кесин курууга катышууга чакырабыз.
Особенно в масштабном региональном проекте по строительству Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1860 мегаватт.
Буга чейин Дүйнөлүк банк бул долбоорго, тактап айтканда анын техникалык экономикалык негиздемесин жаңылоого, экологиялык жана социалдык документтерди даярдоого иштерге 13 миллион доллардан ашык акча берери белгилүү болгон. Каражаттын 11 миллиону 50 жылдык мөөнөткө пайызсыз берилчү насия, калган 2,6 миллиону грант болору айтылган. Кыргыз бийлиги Камбарата биргесин куруу тууралуу маселени бир канча жылдан бери эле көтөрүп келген жана 2022 жылы курууга даярдык башталган. Былтыр жыл башында Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан бул гэсти чогуу куруу тууралуу жол картага кол койгон. Анда расмий Астана менен Ташкент гэсти чогуу башкаруу үчүн биргелешкен ишкана түзүү демилгесин колдогону белгилүү болгон. Биргелешкен ишкананын 34% акциясы Кыргызстанга таандык болору. Казакстан менен Өзбекстан болсо ар бири 33% алып, жалпы 66% үлүшкө ээлик кылып калары айтылган жана бул өз кезегинде талаш талкуу дагы жараткан. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков Камбарата биргесин курууда эске алынчу маанилүү жагдайларга токтолду. Ошол эле кезде инвесторлорду тартууда сот адилеттиги өңдүү маселелер бар экенин белгиледи.
Бул абдан маанилүү долбоор бар, муну куруш керек. Бирок эки маселе бар да. Биринчиден биз азыр Өзбекстан, Казакстан менен бирликтүү урабыз деп атабыз. Андан кийин киргенде да теңсери Кыргызстан 34%, тиги эки мамлекет 33%дан болуп атат да. Негизи албетте кошуналарды сүйүш керек, сыйлаш керек, урматташ керек, бирок мындай маселеде улуттук кызыкты биринчи орунга коюш керек. Экинчиси кредит алганда, грант алганда биринчиден төлөө мөөнөтүн кенен алса, төлөө графигин, анткени бул жерде прогноз бар да, мынча жылда кес өзүн актайт дегендей. Ошого ылайыктуу кылып туруп, төлөө мөөнөтүн графигин узак кылып берсе бул бир, экинчиден пайызын төмөнүрөөк кылып алыш керек.
Энергетика маселелери боюнча эксперт Жанбек Оморовдун дагы пикиринде кести башкаруунун мыкты жол жобосу болушу керек.
Биз башкарганда бир жак башкарса туура болот. Биз үчтөн бир бөлүгүн ээ болуп калсак, кийин баягы талаш тартыштар алып келбегендей болуш керек да. Ал эми идеалдуу болуш үчүн албетте биз 51% ээлесек болмок. Бизге жакшы бир кадрларды, тажрыйбалуу кадрларды алып келип, бул камбар ата кесин мындай бир ыкчам түрдө даярдыктарды жүргүзүш керек болчу да, 49% сатсак туура болмок деп ойлойм да.
Кыргыз өкмөтү гести куруу быйыл 2024-жылы башталарын, биринчи агрегаты 2028-жылы ишке берилет деп пландалып жатканын билдирген. Камбар ата бир толук курулуп бүткөндөн кийин кубаттуулугу 1860 мегаватт болуп, жылына 6.6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөөр айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Өткөн аптада Ысык Көл облусунда сарқынды сууларды тазалоочу жайлары жок, экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын ишине тыюу салынды. Президенттин Ысык Көл облусундагы карам укуктуу өкүлчүлүгү алар мыйзам бузууларды жойгондон кийин райондук бийлик туристтик сезонго даяр экенин далилдеген паспорт беренин билдирди. Ысык Көлдө сарқынды сууну кайра тазалоочу системада көйгөй көп. Экологтор бул жагдай көлдүн экологиясына олуттуу коркунуч жаратып жатканын эскертип келет. Теманы аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова улантат.
Тоңдун Кажысай айылында 10 жылдан бери конок үйүн иштеткен Жанар Агамчыбекова быйыл гана конок үйүнө сарқынды сууну тазалоочу курулма салдырган. Буга чейин кадимки септик менен иштетип келген. Эс алуучу жайы 20 кишиге ылайыкташылган.
Мурун баягы информация бир аз аз келди, бирок айтуучу коюш керек деп өзүбүз эле ойлочубуз. Суу баары бир өзүбүз ичкенге деле кромет эмне кошулуп кетиши мүмкүн эле кичкен сууга деле. Президенттин указынан кийин да жакшы ойлонуп койдук, ооба ошого чоң түрткү болду. Биз үчүн кымбат эле болду. Мисалы биз ар бир тапкан сезондо тапкан акчабызды кайра вложение кылганга аракет кылабыз. Жана указ чыгып катуу текшерип баштаганда болгон иштеген акчабызды ошого салдык да,
деди конок үй ээси Жанара. Ысык Көлдө сарқынды сууну кайра тазалоочу системада көйгөй көп. Экологтор бул жагдай көлдүн экологиясына олуттуу коркунуч жаратып жатканын эскертип келет. Жергиликтүү бийлик быйылкы сезондо сарқынды сууларды тазалоочу курулмалары болбогон эс алуу жайларынын ишмердүүлүгү токтотула турганын эскертүүдө. Өткөн аптада ушундай негизде 12 пансионат жабылды. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы Жанибек Кожоев Азаттыкка ырастагандай жабылган пансионаттар сарқынды сууларды тазалоочу курулмаларды салып же борбордук канализацияга кошулса, алар кайрадан ишин уланта берерин билдирди.
Эки пансионат мерчилдирген убакыттын ичинде эскертүү жана ошондой эле мүчүлүштүктөрүн жоюу боюнча иш алып барган эмес. Эгерде аларга дагы убакыт берилип атат, эгерде алар ошол мүчүлүштүктөрүн жоюп экологияга зыяны тийбегендей кылып сарқынды суулар чыгып калуучу жайларды, курулмаларды куруп алышса, же болбосо централдык канализацияга кошулушса, комиссия кайра отурум кылып, чечим чыгарып, уруксат берүү маселеси каралат да.
Деди маалымат катчы. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Сколь регионалдык башкармалыгынын башчысы Максат Кыштобаев тез арада саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды курбаса көлгө кандай зыяны тийип жатканын мындайча чечмеледи.
Салуучу жайларда адам заты келет, баягы дараканага келет, сууна тазаланат деген химикат, самун колдонот, шампунь колдонот. Ошонун баарын тең тазалап туруш керек да. Эгер анын баарын тең тазалабайбы, сыртка чыгарып эле кое берип койсок, ал жерге тиңеп да жердин асты менен түз барып көлгө куйса, анда көлүбүздү өлтүрөбүз. Бир жылга жетпей өлөт да.
Учурда саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды салуу иштери активдүү түрдө Чолпон Ата, Боздери, Тамчы, Тескей тараптан Кажысайда жүрүп жатканы айтылууда. Максат Кыштобаевдин айтымында буга чейин 712 салуу жайына бул боюнча билдирүү таратылган.
1127 эс алуу жайы бар, сиздер баарыңыздар билесиздер, белгилүү. Ошонун ичинен 126 эс алуу жайдын саркындуу суусу тазалоочу жайы бар да, 160 эс алуу жайы кошулган ар бир тегерегинде кошуналарга ушул централь борборлоштурулган канализация курулса, биз ошого кошулууга даярбыз деп баары тең ошого даяр болуп турат. Ошондо 712 эс алуу жайын эме таратып чыгышты, жанагы УДИ менен эле коюп билдирүү. Мына быйылкы жылы момундай талап бар, ушул талаптарды аткарсаңыздар иштейсиздер, талаптарды аткарбасаңыздар иштебейсиздер деп.
Ысык Көл Кыргызстандагы эң көп барган туристтик аймак. 2023 жылы жайкы сезондо 1,300,000 турист келип кеткен. Бирок акыркы жылдары туристтер көп келген жайларды, көлдөрдү таза кармоо, сактоо жагына да көңүл бурула баштады. Өткөн жылы президент Жапаров Ысык Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон эле. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Укторубузду эми эл аралык темалар менен уланталы. Ашынган оңчулдар Европа парламентине болгон шайлоодо ийгилике жеткени Еврошаркеттин келечек саясий багыты тууралуу суроолорду жаратты. Борборчул жана либерал партиялар, социалисттер жалпы жөнүнөн көпчүлүктү сактап калганы менен 28 мандаттан кол жууп калды. Аналитиктер улутчулдардын позицияларынын жакшырышына баалардын өсүшү, мигранттардын көбөйүшү, Украинадагы согуш таасир эткенин белгилешет. Айнура Жекше кызынын баяны.
Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары белгилүү болоору менен Франциянын президенти Эммануэль Макрон улуттук ассамблеяны, парламентти таркатып, июндун аягына жаңы шайлоо дайындады. Эмне дегенде, президенттин партиясы Марин Ле Пен жетектеген ашынган оңчулдардын улуттук биримдик партиясына утулуп, дээрлик 2 эсе аз мандат алчудай. Мамлекет башчы шайлоонун жыйынтыгы өкмөт үчүн өкүнүчтүү болгонун, француздардын эркин көз жаздымда калтыруу мүмкүн эместигин айтты. Президенттин парламентти таркатуу тууралуу күтүлбөгөн чечими өлкөдө жер титирөөдөй эле кабыл алынды. Жергиликтүү байкоочулар Макрон өзүнүн саясий келечегин тобокелге салганын айтышат. Эми улуттук биримдик парламенттик шайлоону утса, президенттин ички маселелерге таасири кыйла чектелип калмакчы. Илгертеден эле мигранттарга каршы саясаты менен белгилүү улутчулдардын партиясын Европарламентке шайлоодо жаш саясатчы Жордан Бардела жетектеп барган.
Le score de Jordan Bardella ne m'étonne pas vu ce qui se passe dans la société. C'est vrai.
Jordan Bardella топтогон добуштар коомубузда болуп жаткан окуяларды эске алганда мени таң калдырбайт. Чындап эле биз кооптуу, зомбулук өкүм сүргөн, жумушуң бааланбай калган коомдо жашап калдык. Ошон үчүн мени жыйынтык таң калтырган жок. Мындан ары эмне болорун байкайлы.
Donc effectivement, je trouve que c'est enfin ça me surprend pas. Donc bah on verra la suite quoi.
Балким менин сөздөрүм бир аз орой угулат, бирок француздар өткөн чакты тез эле унутуп койгон ушундай аңкоо болуп калыптыр. 30-июнда жана 7-июлда демократия Франция үчүн добуш беришет деп үмүттөнөм. Атүгүл ошону талап кылам.
деп айтышат франциялык шайлоочулар. Макрондон тышкары Германиянын канцлери Олаф Шольцтун социал-демократтар партиясы да бул жолку шайлоодо атаандаштарына утулуп, христиан-демократтар менен ашынган оңчулдардын Германия үчүн альтернатива партияларынан кийинки үчүнчү сапка жайгашты.
Ja, es ist schockierend. Also
оңчуларга ыктаганыбыз мени шок абалда калтырды. Мен аларга мынча көп киши добуш бербейт деп үмүттөнүп жүрө бертирмин. Германияда гана эмес, Европада ашынган оңчулардын партияларына ушунча киши добуш бергенин көргөндө кадимкидей коркуп калат
экенсиң.
Италияда болсо тескерисинче премьер-министр Джорджа Мелонинин консервативдүү блогу позицияларын бекемдеп алды. Жалпысынан ашынган оңчулдар ийгиликке жетишкен менен борборчул оңчул Европанын элдик партиясы 720 орунду Европарламентте көпчүлүктү сактап калмакчы. Алар атүгүл кошумча дагы 5 мандат жеңди. Бул дагы бир мөөнөт Еврокомиссияны жетектөөнү көздөгөн Урсула фон дер Ляйен үчүн жакшы жаңылык. Аналитиктер улуучулдардын ийгилигин баалардын өсүшүнө, мигранттардын көбөйүшүнө, жашыл экономикага өтүүнүн чыгымдарына болгон нааразылыкка, ошондой эле Украинадагы согушка байланыштырып жатышат. Европарламенттин оңчул саясий күчтөргө ыктаганы коопсуздук, климаттын өзгөрүүсү, Кытай жана АКШ менен өнөр жай тармагындагы атаандаштыкка туруштук берүү өңдү маанилүү маселелерде жаңы мыйзамдарды кабыл алууну кыйындатышы ыктымал. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Telegramда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн эми спорт темасы менен улантсак, жеңил атлетикадан параспортчу Гүлназ Жүзбаева Швейцариянын Нотвилл шаарында өткөн лицензиялык мелдеште алтын медалга ээ болду. Муну менен катар ал Париж паралимпиадасына жолдомода утуп алды. Гүлназ Жүзбаева 14 жылдан бери жеңил атлетика, паратриатлон менен алектенип келет. Анын жолдошу Жалалидин Абдывалиев да параспортчу. Алдагы жакында Париж паралимпиадасына жолдомо үчүн белдешке чыгаары кабарланды. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева параспортчулардын үй бүлөсү тууралуу айтып берет.
Параспортчу Гүлназ Жүзбаева Швейцариянын Нотвилл шаарында өткөн лицензиялык мелеште коштоп жүрүүчүсү Юлия Фернас менен 1,5 метр аралыкты 6 мүнөт 18 секундада чуркап өтүп, Парижде өтө турган паралимпиада оюндарына норматив толтурган. Гүлназ Жүзбаева спорттогу ийгиликтеринен сырткары коомдук иштердеги активдүүлүгү менен элге таанылган. Ал 2012 жылы Бишкекте реабилитациялык борбор ачып, ошондон бери Кыргызстандагы көзү азиздерди өз алдынча жашоого үйрөтүп келүүдө.
Кичинекей мен көрбөйм, мен мектепте окуп жүргөндө физкультура сабагынан четтетип коет эле да мени, потому что көзүм көрбөйт, сага бул опасность болот, жыгыласың деп ошол четтетип койчу эле. Бирок ошол четтеткенге карабай мен чуркагым келет эле да, бирок ошо англис тилин билген үчүн ошол коомдук иштерге аралашып, ошондой тренинг, семинарларга кошулуп аралашып баштаган үчүн көп маалыматты алып, анан өзүм изденип баштадым да, мени көрсө чет өлкөгө барып окуш керек экен депчи. Ошентип жүргөндө коомго ошол Япониянын Жайка деген эмеси барго, организациясы, ошол организациядан волонтер болуп келген Мацуда деген киши. Ошол адам маган ошо көзү көрбөгөн адамдар чуркайт деп мага биринчи жолу көрсөткөндө 2010 жылычы. 2010 жылы көрсөткөндө мен ошо Кыргызстанда көзү көрбөгөндөр чуркайбы десе, мен айткан элем да, ошол Мацуда сан дечибиз да, ал кишини Мацуда сан Кыргызстанда көзү көрбөгөндөр чуркамактырсын, өзүлөрү баспайбыз депчибиз.
Гүлназ Жүзбаева Ысык Көлдө туулуп өскөн, англис тили боюнча мугалим. Университетти бүткөндөн кийин атайын программа аркылуу Америкага барып окуп келип, ошол реабилитациялык программаны Кыргызстанга алып келген. Былтыр Гүлназ Жүзбаева Кытайдын Ханчжоу шаарында өткөн 4-чү Паразия оюндарында жеңил атлетикадан коло байге утса, жолдошу Жалалидин Абдывалиев 2 күмүш утту. Жубайлар 2020 жылы баш кошушкан. Учурда бир уулдун ата-энеси. Жалабатта туулу өскөн Жалалиден Кыргызстандын тарыхындагы биринчи пара-отряд ончу катары белгилүү. Ал 2011 жылы көзүнөн жаракат алып калганын айтып берген эле.
Мушташа кетип, ошол таяк жеп калгам көзүмө. Анан ошонун кесепетинен уже көрүүм начарлап отуруп 2013-14 жылдары уже такыл көрбөй калгам. Көрбөй калгандан кийин бир депрессияга кабылып, эми кантип жашайм, кандай эмне кылам деп ойлонуп отурганда ошол 2014 жылы мага буйруп мен Бишкекте ушундай реабилитация кылып көз азиз кишилерге жардам беребиз деген бир окуу курсу ачылып калыптыр. Ошол окуу курсуна ачылгандан ошолор көз азиз кишилерди окууга кабыл алып бүткүл облус боюнча Кыргызстан боюнча издеп жүрүп анан ошол менин үйүмө кабыл калышкан. Менин үйүмө кабылып ошол жактан ушундай окуу болот Бишкекте өз алдынча жашаганды үйрөтөбүз дегенден анан ошол жакка келип 2014 жылы ушул жактан реабилитацияны өткөм. Реабилитациядан өтүп анан ушул жерде мага чуркаганды өз алдынча жашаганды анан ошол жактоочу кишилердин жардамы менен чуркап спорт менен алектенсе болот дегенди көрсөтүшкөн. Анан ошого окууну ийгиликтүү аяктагандан кийин мен өзүмдүн дай калоом болуп ушул көз азиз кишилерге жардам берип өзүмчө өзүм билген нерсе менен бөлүшөм деп ошол бир командада калып калгам, кошо иштешип.
Жубайлар 10 жыл аралыгында 200-дөй көзү азиздерди өз алдынча жашоого, ал эле эмес, компьютер, гаджеттерди колдонгонду, окуганды үйрөтүп, чет тилдерин окуткан. Азыр алардын окуучуларынын арасында өз алдынча ишкердик менен алектенип, спортто да ийгилик жараткандары бар.
Бизде азыр эң жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Пара триатлон боюнча Азиядагы мамлекеттерде ошо кыздар машыкпайт экен да көп. Аялдар арасында ошо пара триатлон азыраак өнүккөн экен да. Ошон үчүн ошол биз дагы азыркы бирден бир себеби ошо үлгү болуп пара триатлонду ошол биздин Азиядагы өлкөлөрдө дагы өнүктүрсө болот деген максатыбыз бар да.
Гүлназдан кийин эми анын жолдошу Жалалиддин пара олимпиада оюндарына лицензия утууну көздөп турган учуру. Кийинки лицензиялык белдеш 10-15 июнь күндөрү Париж шаарында өтөт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан окуңуз. Баткенде аба ырайын кимден билсе болот? Эң кургак жыл аймакка климаттын өзгөрүшү кандай таасир этип жатат? Үй шартында абанын табын кантип текшерүү керек? Азаттыктын кабарчысы Сабыр Абдымомунов Баткендеги метео бекеттин жоопкерчилигин алган Алмазбек Кочкоровдун иши менен таанышып келди.
Бирөөгө кайерде иштегенимди айтсаң эле сразу аба ырайыны сурайт. Той кылат элем же мындай эме кылат элем, аба ырайы кандай болот деп.
Алмазбек Кочкоров Баткен метеостанциясынын жетекчиси. Ал 15 жылдан бери Баткен районунун аба ырайына байкоо салып келет. Адис бизди метео аянтча менен тааныштырды. Бул жерде табигый кубулуштарды, башка айтканда абанын, топурактын табын, нымдуулук, шамал жана жаан чачындын саны ченелип, борбордук базага ар бир 3 саатта жөнөтүлүп турат.
Бул эң маанилүү станциянын метеорологиялык байкоочуларынын жүрөгү дагы десек болот да. Бул будканын ичинде термометрлер жайгашкан. Абанын температурасын өлчөйт. Нымдуулук, смачивный термометр и максимальный минимальный термометрлер.
Алмазбек үй шартында абанын табына байкоо салуу боюнча өз кеңештери менен да бөлүштү. Метеоролог машинедеги же тамдын боорна кадап койгон термометрлер чыныгы көрсөткүчтү бербей турган эскертет.
Мына термометр 1.85 метр жерден бийиктикте туруш керек. Күн тийбеш керек. Күн тийбеген жерде гана абанын өзүнүн температурасы өлчөнөт да. Дарактын көлөкөсү болбойт. Мындай воздух кирип туруш керек да. Ал жерде воздух кирбей, наоборот, нагревание болуп ысып кайра көтөрүп бериши мүмкүн алды температураны.
Баткен метео бекетине 2015 жылы автоматташтырылган байкоочу жабдыктар орнотулган. Адистер кол менен чогултулган маалыматтардан компьютердик байкоо айырмаланышы мүмкүн экенин белгилейт. Ошондой эле автоматтык байкоо ар бир 10 мүнөттө борбордук базага маалымат жөнөтүп турат.
Мынау дата логер, бул жерде бүт термометрлердин көрсөткүчтө көрсөтүп турат да. Өзүндө сим картасы бар, интернети бар, ошол аркылуу иштеп турат.
Азыр ар бирибиз колубуздагы смартфондон аба ырайы тууралуу маалымат алып, жүздөгөн тиркемелерден карап турабыз. Компьютердик санарип байкоо маалыматты Европа жана АКШдагы ири аналитикалык уюмдардын базасына берип турат. Андай глобалдык уюмдар чарт тараптан топтолгон көрсөткүчтөрдү иштеп чыгып, өз учурунда миллиондогон смартфондор үчүн тиркемелерге аба ырайы боюнча божомолдорду маалымдап келет.
Биз азыр АКШнын Колорадо штатында орналган Нова уюмунун жанында турабыз. Бул уюм дүйнө жүзүндөгү сууга, абада, абага жана ошондой эле аба ырайы тууралуу көптөгөн изилдөөлөрдү жасап бизге жеткирип турат.
Мындан 2 жыл мурда мен АКШнын Колорадо штатында орналган океан жана атмосфера боюнча улуттук башкармалыгынын иши менен таанышып келген элем. Мына ушундай жана чоң эл аралык уюмдар дүйнөлүк метеорологиялык уюм менен биргеликте Кыргыз гидромет топтогон маалыматтарды алып, иштеп чыккан соң телефондогу тиркемелер колдонушу ыктымал. Эскертип кетсек, бардык эле тиркемелер так маалымат бере албайт.
Дүйнөлүк метеорологиялык уюмга биз мүчөбүз да. Анан биздин бардык дүйнө жүзүндөгү бардык станцияларда, мына коңшу өлкөлөрдөгү станциялардын бардыгы бир жерге маалымат топтолот да. Ошол маалымат ошол смартфон аркылуу дагы данныйлардын туура чыгып атканы. Бирок болот, баткенде мисалы жаан болуп атат деген учур болот, бирок чынында караганда жаан эмес, ала булут болуп турган болот. Разницасы болот да, айырмасы.
Күнүмдүк иштерден сырткары метеоролог жылдарды салыштырып, климаттык өзгөрүүлөрдү да байкоого болорун белгилейт.
Күн ысып атканы билинет же. Жылдан жылга нымдуулугу азайып баратат, температура көтөрүлүп атат. Көп жылдык байкоолордон 2 градус, 3 градуска жылуу болуп атканы байкалат да. Анан бул мынау мөңгүлөрдүн азайганынан да байкаса болот. Жай мезгилдеринде мөңгүлөр көрүнүп турчу да. Мына азыр жайга барганда ошол мөңгү билинбесе эле көрүнүп калатчы.
Кыргызстанда алгачкы метеостанция 1856 жылы Ысык Көлдүн Аксуу аймагында иштей баштаган. Учурда өлкө боюнча 88 метео бекет бар. Алардын 34-ндө атайын адистер байкоо жүргүзөт.
Сиз Азаттыктын Фергана медиа кызматынын кабарчысы Сабыр Абдымомуновтун баянын уктуңуз. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. 10 июнда Бишкектеги Дордой дыйкан базарынын соодагерлери электрондук коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураны колдонууга каршы нааразылык билдиришти. Алар көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга каршы эмес экенин, бирок буларды ишке киргизүү үчүн бухгалтер алып, ага айлык төлөп бериш керек деген. Ал кошумча чыгым экенин айтышууда. Президент Жапаров 6 июнда ишкерлер менен жолугуп, салык органдарынын кызматтарын санариптештирүү көмүскө экономиканы азайтууга, мамлекет менен ишкерлердин ортосундагы ишенимди бекемдөөгө жана өлкөдөгү инвестициялык климатты жакшыртууга багытталганын айткан эле. Наргиз Асекованын баяны.
Бишкектеги Дордой дыйкан базарында азык-түлүк сатып иштеген сатуучулар нааразылык билдирип, электрондук коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураны алып салууну талап кылышты. Алар салык төлөөгө каршы эмес экенин айтышып, бирок отчет берүү жараянын жөнөкөйлөштүрүүнү өкмөттөн суранып жатат. Алардын бири соодагер Эльбрус Турдумаматов. Отчет толтуруу сатуучулардын колун кармап, соода жайлап калганын айтууда.
Бул жерде адамга мына ЭТТ менен СФ физически невозможно. Бир адамга мына ар бир мына торговый точканы булар бир чоң ишкана кылып жаратып атат да. Бухгалтерин нанимать этиш керек, приемщикти нанимать этиш керек. Бардыгын бир адам иштетсе элек. Ошондо да араң үлгүрөбүз. Эми бухгалтер алдап атат. Эми ойлоп көрсөңөр, бир товарды бир дүкөнгө жибериш үчүн сен 3 жол чыгаша кылышың керек экен. Бир ЭТТ-ни жазып бересиң, анан ЭТТ-ни жазгандан кийин транспортуна, анан СФ жазып бересиң. Ал саткан дүкөнүңө, сен кайра сатат да сенен алып ал. Ал жерге сен СФ жазып бересиң. счет фактура. Ал кеткенден кийин сен нени саттың, анан өзүңүз складыңа чыгарыш алышың керек экен да. Көрдүңбү бир адамга канча түйшүк кылып атат?
Дордой дыйкан базарында 750 ишкерлер эмгектенишет. Ичинин 150 дүңүнөн сатып оокат кылса, калганы чекене сатуу менен акча табышат. Аталган базардын жетекчилиги Эркин Салымбеков сатуучулар тушугуп жаткан көйгөйлөр тууралуу буларды айтты.
Эң көйгөйү ККМ'де дагы эмес, ушуну ЭТТ'де жазууда болуп атат. Баягы биздин базарда дагы кичине жакшы 50'дөн ашып калган ишкерлер бар. Анан алар ошону жазганда көп убакыт талап кылынат экен. Биз бир кишибиз, эки киши иштейбиз. Ошо жагын иштегенде кичине кыйыныраак болуп атат, көп убакыт талап кылат. Мисалы биз бир кетиргенде бир адамга эле 10-15 түр азык түлүгүн кое беребиз. Анан 15 түрдө азык түлүгүн кое бергенде биз ошону жазганда көп убакыт талап кылып коюп атат. Ошону бир жөнөкөйлөштүрүү деген эле суранычы болуп атат да, талабы да эмес, жөн эле суранычы болуп атат.
Наразылык акциясына чыккан соодагерлер менен Ленин райондук салык кызматчылары жолугушуп, сатуучуларды отчет берүүгө үйрөтө турган адамдардын санын көбөйтө турганын айтышты.
Дүң саткан үчүн мисалы региондордон келип калат. Бул жердеги дүң алгандарды көргөзүш үчүн булар ЭТТ'н жана ЭСФ'ге жазып бериш абзел да. Ошон үчүн ошол система боюнча бир аз маселелер болуп атат. Бирок ал маселени биз ушу эл менен сүйлөшүп, дагы да бул жерде иштеп аткан кызматкерлер бар болчу. Ошондо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул системаны үйрөтүп, эл менен кошо иштеп атканбыз. Эми ошол бул жерде иштеген балдарды дагы көбүрөөк балдарды жөнөтүп, бул жумушту дагы күчөтөбүз да.
Дейт Ленин району боюнча салык кызматынын бөлүм башчысы Улукбек Ташматов. Наразылык акциясынын жүрүшүндө Дордой дыйкан базарынын сатуучуларына Азиз базарынын айрым соодагерлери кошулушту. Салык кызматынын жообуна ынанбаган соодагерлер президентке жана УКМКнын төрагасына кайрылууну чечишти.
Бизге болгону ЭТТ МСФ'нын жеңилдетип же ошол ЭТТ МСФ'ны бизге жазганды жокко чыгарып бергенин суранабыз.
Суранабыз.
Кыргызстандын бийлиги жаңы салыктык реформалардын алкагында 2024 жылдын 1 январынан тартып соода ишмердиги үчүн патентти жоюп, бул тармакта иштегендерди жаңы жылдан баштап башка ыкмага өтүүгө чакырып жаткан. Алып сатуу менен алектенгендер жалпы салыктык режимин же атайын салыктык режимин тандап, сөзсүз түрдө көзөмөл кассалык машинелерди колдонушу керек эле. Ага кошумча соодагерлер электрондук коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактура толтуруп турууга милдеттендирилишкен. Сатуучулардын нааразычылыгынан кийин ККМ'ди милдеттүү колдонуунун мөөнөтү быйыл 1 июлга чейин жылдырылган эле. Жакында эле президент Жапаров ири базар ээлери, соодагерлер менен жолугуп, ККМ электрондук коштомо кагаздары, электрондук эсеп фактуралар боюнча жыйын өткөргөн. Наргиз Асекова, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2'де 3'де ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да, операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кемпиров атышы боюнча айыпталып жаткандар күбөлөр толук суралбай өкүм чыгып калышы мүмкүн деген кабатырлыгын билдирүүдө. Социалдык тармактардагы көз боемочулуктар колдонуучулардын ишенимин кетирүүдө. Бийлик шайлоону таза, адилет өткөргөндө көпчүлүктүн нааразылыгы чыкмак эмес. Ушул темалар камтылган кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпиров аты иши боюнча камакта жаткан саясатчы активисттер суроло баштаганын политклиника медиасы кабарлады. Тергөө агында жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков, ишти карап жаткан судья Марат Сыдыков прокурорлорго айыптоо актыларын толук окутпай шектүүлөрдү суракка ала баштаганын, бул мыйзамды бузуу экенин билдирген. Рита Кырсартова иш боюнча бир да көз суралбаганын ырастап, Кемпироват иши боюнча бир да күбө жок. Күбөлөрдү эмес айыпталган кишилер дубалы деп эрежени бузуп кетишти. 15 июнда иштин сотко өткөнүнө 1 жыл болот. Бир жылда өкүмдү угуза албасаң анда сизди одон чыгарыш керек. Ошого да ал бастап шашып бир жумада 3 күн соттук териштирүү болот дегенди уктаңар беле. Андай болгон эмес. Жайык болсо өзүбүздүн иш боюнча эчтекени айта албасак, ушинтип шашылыш өкүм чыгарып салышса кандай болот деген кооптонуу болуп жатат деп билдирген. Клара Сооронкулова айыпталынып жаткандарга айыбын сотто толук угузуу керектигин, сотто күбөлөр суралыш зарылдыгын, сот кийинки этапта күбөлөрдү угалы деген. Бирок бир да күбө суралган эмес, бир эпизодтор боюнча эле күбөлөр суралып калды деп маалымдаган. Кыргыз өзбек чекарасына Кемпироват суу сактоосунун жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Аларга массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып коюшкан. Кармалгандар мунун баары саясий куугунтук деп эсептешет. Соц тармактагы манипуляция, көз будамайлоо, коомчулуктун маалыматка ишеничин азайткандан башкага жарабастыгын Азия Ньюс кезинде профессор Алмазбек Ахматалиев ырастаган. Анын айтуусунда соц тармакта фейктердин, жалган маалыматтардын жамырап көбөйүп кетиши ишеничти азайтты. Экинчиден, соц тармактарда агрессия, көрө албастык, чекелик асылуу, мазактоо, маалыматтык басым сыяктуу нерселерди кайсы бир күчтөр аркылуу атайын уюштуруу мүмкүнчүлүгү. Үчүнчүдөн, жасалма интеллекттин ыкчам өнүгүшү. Ушул үч процесс бириккенде албетте ал жактагы маалыматка ишениш сөзсүз кетет, дейт Ахматалиев. Ал соц тармактагы маалыматка ишенип алуудан мурун бул чынбы же калпы деген суроо маанилүү экенин, бара-бара социалдык тармактарда укуктук талаага кирип жоопкерчилик менен укук биргеликте болушун белгилеген. Ал эми серепчи Мирлан Орозбаев элдин сабаттуулугу өскөн сайын маалыматты көп булактардан алууну үйрөнүп, анан ар ким өз алдынча жыйынтык чыгарат деген пикирде. Дагы бир серепчи Бакыт Жумагулов ушул эле кезде Кыргызстандагы күч менен бийлик алмаштыруунун артында таасирдүү өлкөлөр турат деген пикирди четке кагып, үч революцияны тең кыргыз эли жасаганын ырастаган. Анын пикиринде бийликтин күч менен алмашуусуна көпчүлүк эл жакырланып, президенттин жакындары бийликке тобу менен чырмалышып, коррупциялык схеманын жайылып кетиши, адилетсиз шайлоо себепкер болгон. 2010 жылы Бакиевдин үй бүлөсү Акаевдин үй бүлөсүндөй болуп саясатка аралашып, өз билгендерин кылып калышкан. Ал эми Сооронбай Жээнбековдун кызматтан шыпырылышына шайлоонун адилетсиз өткөнү, коррупциялык кландар менен кызматташып кеткени себепкер болгон. Шайлоону таза өткөргөндө эч ким бийлик алмаштырууну ойломок эмес, дейт Жумагулов. Социалдык тармактар темасына де-факто кести да кайрылып, кийинки кездери уурус сайттар көбөйүп кеткени маалымдады. Азыр интернет сайттар көп, колдонуучулары аны окуп же окубай атканы менен деле иши жок. Жарыяланган маалыматтарынын жаңы эскилигине карабай, эки сөздүн башын кошо албагандар сайт иштетип, редактор болуп отурушат. Бирок айрым сайттар башка маалымат булактарында чыккан материалдарды баса калып жарыялап, ошону менен чектелишет. Эч качан маалымат булагына же материалдын авторуна калем акы төлөшпөйт. Кыскасы, уру сайттар уятты жыйыштырып салып уурдуруп атышат, деп жазат кесит автору. Ушул эле басылма өкмөт тутумундагы сайттардын аты эле бардыгын, анан да аларда маалыматтар орус тилинде гана берилерин, маалыматтык чам жаңылап туруу жосунууларда деги эле жоктугун билдирген. Маселен, салык кызматынын сайтындагы материалдар толугу менен орус тилинде. Кыргызча которууга аракет да кылышкан жок. Аталган сайтты иштетүү үчүн өздүк бюджетинен оң болгондой каражат бөлүнөт, деп кабарлайт кесит автору. Парламент депутаты Арсланбек Малиев Бишкектеги жол тыгындарды азайтыш үчүн метро куруну сунуштаганын де-факто кезде да жазды. Басылманын маалымдашынча, эл өкүлү парламенттик жыйында Орусия, Кытай же башка өлкөлөр менен дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Метрону салгандан кийин 20-30 жыл колдоносуңар, деп берип койсо болот. Министрлер кабинети ушундай келишимдерди караса, деп сүйлөгөн. Бишкекте жол тыгын көйгөйү кийинки жылдары аябай күчөп кетти. Ташбака жылыш менен сааттап жол тыгында тургандар көп. Басылманын автору депутаттын пикиринин жүйөсү бардыгын белгилеп, бирок метро курулушу огуле кымбатка турарын, анан биздин жердин шартына туура келеби курулган метро экономикалык жактан өзүн актайбы суроосу да турганын билдирген. Ушул эле парламенттин дагы бир өкүлү Балбак Түлөбаев шаарга асман поезддары жүрчү жолдорду салуу керектигин, ошондо гана жол тыгындары азаярын маалымдаган. Түлөбаев кичинекей маршруткаларды азайткандан, чоң автобустарды көбөйткөндөн маселе чечилбесин белгилеп, Аларча суусун бойлотот 19 чакырым аралыкка, Ала Мүдүн суусун бойлото 17 чакырым узундуктагы монорельс жолдорун куруу зарыл. Бул жолдор калаадагы тыгындарды азайтып, курулуш баасында бир топ арзан жана убактысы жагынан бир топ кыска болору маалымдаган. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Кант шаары, ири ишканалары, футболдук инфраструктурасы жана жүздөгөн чет жерлик студенттер билим алган медициналык окуу жайы Орусиянын авиабазасы жайгашканы менен белгилүү. Данисте бул жолку чыгарылышында чүй боорундагы чакан шаарлардын бири 100 жылдык тарыхы бар Кант тууралуу баяндайт. Сөз Мирлан Кадыровто.
Маршрут цум заводу на третий путь по сигналу светофора.
Кант шаарындагы темир жол бекетине поезддер тынымсыз келип келет. Бул поезд шаардагы ири семет заводуна күн мурун келген көмүрдү чиркеп кетүүгө келген экен.
Бул балка менен чаап атканыбыздын себеби ичиндеги подшипник чачылбаганбы, нарушениеси жокпу? Эсли чачылып кетсе мунун ичиндегин ушул могу балка менен билебиз. Мунун ичиндеги подшипник чачылып кетсе чыңгырап өзүнчө үн чыгат.
Жашы 60 таяп калган Талай Кыдырбеков бекетке келип токтогон поезддердин ар бир вагонун кароодон өткөрөт. Анын иштегенине быйыл 33 жыл болуптур.
Мен 78 жылыдан баштап ошо жерге мен заводко кирип ушу заводдо иштеп калдым. Баягы орустар эле ошол убакта көбүрөөгү көбүрөөк эмес, эми бир 90% орус ошондо бийлеп турган убак экен. Канттын ошо заводдо деле, любой заводдо кантта деле мына ошол убакта мен келгенде бир ашып кетсе мен билбей калгандан 10 үй бүлөлөө бар экен ушу кыргыздар. Жөн эле мындай ошол убакта жанагы рекет брекет дегендер иштетпей койду негизи. Ошон үчүн анан кийин баягы КамАЗистер жумушчап калган убак эле эмес. Анан ошондо ушул жерге жөн эле заявление жазып кой, попробуйте, может понравится деген сөз менен ушул жумушка мен макул болуп, ошол кечинде бар кенчегим айтсам каякта жумушта болгосуң деген ушундай бир маанилер болгон. Ошо менен мынакей 91 жылдан бери иштегенде 33 жыл болуп калыптыр ушул жерге орношконума.
Бишкек Балыкчы темир жолунун боюндагы кант бекетинен жүргүнчүлөр Бишкек Токмок каттамындагы поездке отурушат. Бул каттам бир топ жылдан бери тынымсыз жүрүп турат. Жай кысым болсо Бишкек Балыкчы каттамы жанданат. Ошол маалда канттагы бекетте дагы жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйөт.
Жүргүнчү ташыган биздин азыр мынакей Бишкек Токмок жүрүп атат, круглогод жүрөт ал только пассажиров, пассажирский. Мынакей кудай буюрса мынау июлда баштайт ысык көл, Бишкек ысык көл рыбачы деп көлгө адамдар ташып, анан кийин дагы бир эмебиз бар, мындай мен за границадан келген поезддар эз алууга өтөт, кайра өтөт, ушулардын баарын обеспечиткен биздин милдеттер ушул. Баягы ойдо, конечно, пассажирскийди дагы бирди кошуп коюп, элдер ошо менен жүрсө, баягы пробка муробка дебей татынакай шаар кетип, шаар келгенге элдер аябай эле ыраазы болмок. Оюбузга койсо, көлдү деле айлантып койсо сонун эле болот эле, жанагы тиги машина менен барып тигиби дебей.
Азыркы Канз шаарынын ордуна өткөн кылымдын 20-нчы жылдарын этегинде Чакан кыштак негизделген. Бул жерде кант заводу курулуп, ошондон темир жол жеткен. Кант заводу менен темир жол бекетинин айланасында акырындап жумушчулар көчүп келип, отурукташа баштаган. Шаардын баштапкы тургундарынын бири 30-нчу жылдардын башында кулакка тартылып, сүргүнгө айдалып келген азери улутундагылар болгон.
Төрөбүн кыргыз сөйлөйм. Это удивляет кылат да. Сиз кыргызсыз, мен айтам кыргыз да, мен көрбөйсүзбү?
Билиш керек бирок.
Туура, конечно, билиш керек. Буякта жашаган жарабайт да билбесин.
Адил Ниязовдун чоң атасы Азербайжандан кулакка тартылып, адегенде Казакстанга сүргүнгө айдылат. Анын айтымында Кавказдан келген 10 миңден ашык азерлер алгач Караганда шаарына туруп калат. Ачкачылык менен сөөктөн өткөн сууктан 8 миңдейи кырылып, кийин совет бийлигинен Кыргызстанга көчүүгө уруксат сурашкан. Ошентип алар 1932 жылы Кыргызстанда жаңы гана түптөлүп жаткан азыркы Канз шаарына келип отурукташып калышат.
Андан кийин уже 37-де 38-де Канз буякта сагыз завод курган да. Сахар, шекер заводу, кант заводу сурку курган, баштаганды курган. И анда буякка көчкөн. Атам 10 жашта, 12 жашта болгон. Апам 8 жашта болгон буякка кантка келгенде. Вот анда 4 класс образования атам алган. 8-9 класс образования апам алган. Ушул менен жашаган да, андан согуш баштаган 41-де. Атам убакытта начальник почты уже болгон.
Адил Ниязовдун атасы ошол бойдон кантты байырлап, очурбачар болуп кайра Азербайжанга, мекенине кайтып барбаптыр. Атам 90-чу жылдары каза болду дейт ал.
35-те, 36-да. Вот андан кийин атамдын агасы келип, аякта иштеген, атам аякта иштеген ушул совхоздо. Вот ушундай баштаган кант. Кантта вообще кыргыз аз болгон. Ошол заман. Мен мектепте барганда 53-тө барсам 25-30 адам, 30 бала келсек бир кыргыз жок экен. Вот мен 10 класс кутардым. Андан кийин бир жолу бир казак келди, бир жолу бир кыргыз келди. 30 адам, 30 бала бүтсөк мектепти кыргыз жок. Ушул сагыз заводдон баштаганда вот сагыз завод, андан кийин цементный завод курганда буякта. Андан кийин воинский часть болгон буякта көп да, Советский Союз болгонда көп. Анда многонациональный болгон да. Орус көп экен. Буякта Миленфан деген дунгандар көп экен. Буякта Кант районунда ошол Дмитриевка деген Будёновка түркілер көп экен. Жашайт. Карачай бу Дмитриевкада деген Карачай балгар көп экен. Алар уже когда 56-дан кийин совет өкмөтү разрешение бергенде көп адам кетти да. Чечендер, ингуштар, балкардар көчүп кетти Кавказга. А в основном да кетти, но всё равно бир ар милдеттен бир 10 семья, наверное, калган, 10-15 семья буякта калган. И до сих пор турат да. Ушул заманга чейин турат алар буякта. Ушул многонациональный болгон үчүн кант абдан жакшы жерде. Эл.
Чеп. 77 жаштагы Адил Ниязов өмүр бою курулуш тармагында иштеп, Бишкек шаарында жашаган. 90-чу жылдардын башында ал канттагы ата-энесинин жанына көчүп келе берген.
Все нормально, поэтому Худайга шүкүр, ден соолук мага буякта абдан жакшы. Ушул Азербайжанда буякта 100 миллет, 100 семья Азербайжан жашайт кантта. 30-нчу жылдан бери буякка чейин 4 семья кеткен. 2 семья возврат кылган.
Бакуга.
Бакуга, Азербайжанга. 2 семья кайтып келди. Жок, башка менталитет да. Уже буякта биз жашаганда мен вообще айткам всегда постоянно мен айтам да. Кыргыз адам, кыргыз эли алар барса айтат Кавказский гостеприимство. Мен айтам да, сиз кыргызский гостеприимство билбейсиз.
80-ге таяган аксакал балдарына кыргызстан каада салттарын үйрөтүп, ошол эле учурда өз улутунун баалуулуктарын сактаганга да аракет кылат. Кант шаары Орусиянын аскердик авиа базасы жайгашканы менен дагы чөлкөмгө таанымал болсо керек. 2003 жылы ачылган база эски аскер аэродромунун ордуна түзүлгөн. Шаардын аталышына себепкер болгон кант заводу азыр Аптышата деп таанылган кондитердик азыктарды жана алкоголдук суусундуктарды чыгарган ири ишкана.
Бигжан ушел сразу, Амантура. Внимательнее будь. 3-1 должно быть. Вы только по ситуации подключайтесь. Все. Поехали.
Абдышата футболдук академиясы дал ушул ишкана негиздеген. Андан 10 футболчулар тарбияланып, Кыргызстан курама командасынын негизги жана чечүүчү оюнчуларынын катарын толуктап келе жатат. Жана өлкөдөгү негизги футбол мектептеринин бирине айланды. Абдышата футбол клубу Кыргызстан жогорку лигасында акыркы 2 чемпионат тутту. Клуб Азиянын футбол конфедерациясынын быйылкы кубогунда жарым финалына чейин жетти. Абдышата футбол клубунун башкы машыктыруучусунун жардамчысы Хуршет Лутфулаев буларды айтты.
Бизге эч ким ишенген да жок. Биз Абдышата кичинекей кант шаарынан чыккан команда, көп деле командалар бизди анча деле признавать эткен жок десе болот да. Бирок анан биз биринчи оюн, экинчи оюн уткандан кийин уже көбү билип баштады. Бизге уже настрой кылып, биз келгенде уже Абдышата деп биз менен уже настрой кылып жакшы эметишти. Уже признавать этишти баштады дегенде. Анан группадан чыккандан кийин көп жерден уже каттар келе баштады, приглашениялар келе баштады. Товарищский оюн ойнойлу деп Россиядан, Өзбекстан, Казакстандан көбү билип танып калды. Азыр жакшы.
Акыркы жылдары кант футболдун шаары катары өзүн таанытууда. Чакан шаардагы стадиондор. Мындай футболдук инфраструктура өлкөнүн башка ири шаарларында да кездешпейт.
Биз быйыл дебюттук сезондо полуфиналга чейин бардык. Кубок Африканын полуфиналга чейин. Бул биздин команда үчүн, анан Кыргызстан үчүн бул чоң ийгилик десе болот. Ушул деңгээлге жеткен бул биздин Кыргызстандын футбол кыргыз футболубузга өтө жакшы. Эгер эми тилекке каршы полуфиналда Австралиянын командасына утулуп калдык. Биринчи оюн биякта 1-1 ойнодук, экинчи оюн өтө кыйын болду. Биринчиден Австралияга жетиш кыйын болду. Экинчиден эми тияктан балдар чарчап калды десе болот. Утулуп калдык. Эгер утканыбызда биздин команда Лига чемпионовда ойнойт эле. Эми билесиңер, Лига чемпионовда Европанын жылдыздары ойнойт. Неймар, Криштиану Роналдо деген игроктор бар. Элестетсеңер, Лига чемпионовда ойносок алар бизге келип Бишкекте ойнойт эле да биз менен, же биз алар менен. Бул Кыргызстан футболуна өтө жакшы болмок. Эми аракет кылабыз. Быйыл бизде дагы бир АФК бар.
Адатта чакан шаардагы турмуш жай болуп, көчөлөрүнөн бирин сенин гана кишилерди көрөт эмессиң. Бирок кантын турмушу чоң шаарда эле гүрүлдөп кымгуут болуп турат. Албетте, буга шаардагы жекеменчик Азия медициналык институтунун үлүшү бар десек болот. Бул окуу жайда 4000 студент билим алат. Анын 95% Индия жана Пакистандан келип окугандар. Кыргызстандагы чакан шаарлардын көйгөйү, жашоо турмушу бири биринен көп деле айырмаланбайт. Бирок Кант шаарынын бир жагы борборго жакын болгону, экинчи жагынан өндүрүшү өнүккөнү келечегинде улам кеңейип, эл тыгылып жаткан башкала Бишкектин көйгөйүн бөлүшкөн, шаарлашып жаткан элди кучагына батырган шаарга айланышы мүмкүн деген ишенимге жетелейт. Урбанисттер жер үмүтүнөн алганда канттын заманбап шаарга айлануу мүмкүнчүлүгү жогору деп эсептешет. Ирлан Кадыров, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносо ойноп
турат. Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңгы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.